አስተላልፈላችኋለን። በእኛ በኩል ሰላም፣ ደህና ደሩ። ትግርኛ ይቀጥላል።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሓንደም ሰም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 7 መስከረም 2016 ወይ ከዓ 2 ጳጉሜን 2008 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጠመ ዕግርግርን ብዓይነት ዝተፈላለዩ ኣካላትን ወገናትን ዝጠመተ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ምስ ሌተና ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳይ ዝተገብረ ቃለ መጠይቅ ቀዳማይ ክፍሊ ክኸውን እዩ። ግዜ እንተሃልዩ ርእቶታትን ከነቅርብ ኢና። መጀመርታ ዜና ክነቅድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ተምሲኡ ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ወለጋ ከተማ ደንቢ ደሎ ትማሊ ብወታደራት መንግስቲ ብዝተተኮሰ ጥይት 2 ሰባት ከም ዝሞቱ ነበርቲ ገሊፆም። ናይ ሓዲኦም ወላዲት ኣብ ልዕሊ ሬሳ ወደይ ንዓይ እውን ቀጥቂጦምኒ ትብል
ኣኒ መነቀሰ እንጅራ ንሞ ጆሌ ወጅኒ ንገረ ጠባ ከነተ ሲወል ጠበቹ መቲ ወል ባጅሩ ኡሪ ከተማ ቄስ ኣምረበሸኒ
ወዲ ከወዲቁሎ ምስ በሉኒ ጎየ ከይደ ወዲቁ ፀኒሑኒ። ሓደ ዝነበረኒ ተስፋ ንሱ እዩ ነይሩ። ኣብ ክንዲ ሰብኣይ እናሰርሐ ዝረዳኣኒ ዝነበረ ወደ ኤስ ኢነ።
እታ ወላዲት እቶም ዝተቐተሉ እንታይ ከም ዝበልዋ እውን ከምዚ ክትብል ትዛረብ።
ሬፈሰረታ ኢና እንጀቴ ጋብ ሴት እንደተኮት ደበሉፍ ካቱ ቢለሳ ጀለ እንዳይሜ አች እንዳይሜ ካስ እንዳይሜ ካ ሰሬት ለፈ ምጫንኮ ድሪረ ጭሱረት ነድስ የሚለኮ ድሴተኒ
ኣብ ልዕሊ ትሬሳ ዘፍ በሊሎምኒ ንእሽተይ ጓለይ ከይቀትሉለይ ኣብ ብርኮም ወዲቀዮሚ። ኣብ ልዕሊ ኣስከሬን ወደይ ወዲቐ ከለኹ ቀጥቂጦምኒ።
ብወተሃደራት መንግስቲ ዝተቐተሉ ሃይሉ ኤፍረምን ኢብሳ ሩንድን ዝተባሃሉ ክኾኑ ከለዉ ወዲ 16 ዓመት ሃይሉ ኤፍረም ኣብታ ከተማ ተኽሲ ተኸፊቱ ምስ ሰምዐ ምስ ብፆቱ ካሃድሙ ከለዉ ተኩሶም ከም ዝቐተልዎም ነበርቲ ይገልፁ። ካብ ፖሊስ እቲ ከባቢ ምላሽ ንምርካብ ኣይተኻእለን። ብኻል ወገን ኣብ ገለ ከተማታት ኦሮምያ ኣገልግሎት ዝዓፀዉ ትካላት ንግድን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ሎሚ እውን ቀፂሎም ከም ዝውዕሉ ንምፍላጥ ተኻይድሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይፍፅመሎን ዝበልዎ በደላት ንምቋም ክሳብ መስከረም 2/2009 ዓ ም ኢትዮጵያ ናይ ንግዲ ትካላትን ወሃብቲ ኣገልግሎትን ስራሕ ጠጠው ከብላ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝቐረበ መፀዋዕታ ኣብ ገለ ከተማታት ተግባራዊ ኮይኑሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ብባርዕ ሓዊ ድሕሪ ምንዳዱ ደሃይ እሱራት ቤተሰቦም ንምፍላጥ ዝኸዱ ኣባላት ስድራ ቤት ማረምትን ማእሰርትን ከም ዝወረዶም ተዛሪቦም። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ እሱራት ኣበይን ኣብ ከመይ ኩነታትን ከም ዝርከቡ ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘይተዋህቦም እውን ገሊፆም። ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ካብ መንግስቲ ምላሽ ንምርካብ ፈተነ ተኻይሉ ኣይተረኽበን። ናብ ሶማልያ ጫት ከይኣቱ ዝኽልክል ኣዋጅ ኣብ ሞቓዲሾ ክሰርሕ ጀሚሩ። እንተኾነ ርእሰ ምምሕዳር ፑንትላንድ ነቲ መምርሒ ማእከላይ መንግስቲ ሶማል ዕሽሽ ኢላቶላ። ነጋዶ ከም ዝግምትዎ 800,000 ዶላር ዝግመት 20 ቶን ጫት በብመዓልቱ ካብ ኬንያ ናብ ሶማልያ ክኣቱ ጸኒሑ እዩ። ቱርኪ ንናይ ሶርያ ከተማ ራቃ ካብ ዳዕሽ ንምምንዛዕ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትወስዶ ስጉምቲ ክትተሓባበር ኢላ። ናይ ቱርኪ ፕሬዚደንት ጣይብ ኤርዶቃን ኣብ ዋዕላ ጉጅለ 20 ምስ ፕሬዚደንት ኦባማ ድሕሪ ምርኻብ ንዓዶም ክምልሱ ከለዉ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ወተሃደራዊ ሰበስልጣን ኣሜሪካን ቱርክን ነታ ርእሰ ከተማ ዳዕሽ እትበሃል ከተማ ራቃ ናፃ ንምውፃእ ክዘራረቡ ይኽእሉ እዮም ኢሎም። ዝሓለፈ እዋን ቱርኪ ንብዩናይት ስቴትስ ዝሕገዙ ዕጡቃት ኩርድ ድሕሪ ምውጋኣ ዋሽንግተን ሻቅሎታ ገሊፃ ነይረያ። ብሪጣንያ ብፈረንሳ ንዝኣትዉ ስደተኛታት ንምዕጋት ኣብ ካላይስ ዝተባህለ ወደብ መንደቕ ክትሃንፅ መዲባ። እቲ 13 ጫማ ዝቕመቱ 1 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ መንደቕ 3 ሚልዮን ዶላር ክውዳእ ኣላ እዩ። ፖለቲከኛታት ተቃወምቲ ብሪጣንያ ግን ነቲ እማሜ ነፂጎም ኣለዉ። ኣሸሓት ስደተኛታት በቲ ቻነል ታነል ዝበሃል ንፈረንሳን ብሪጣንያን ዘራኽብ ትሕቲ ባሕሪ ዝሓልፍ ገለርያ ንምሕላፍ ናብታ ፈረንሳዊት ወደብ ይፅግዑ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንታዊ ሕፅያት ዶናልድ ትራምፕን ሂላሪ ክሊንተንን ኣብ ናይ ሃገራዊ ፀጥታ ዓቕምታቶም ክደራበዩ ውዒሎም ሪፓብሊካን ሕፅኢ ትራምፕ ንዴሞክራቲክ ሕፅኢቲ ሂላሪ ንማእከላይ ምብራቕ ፋሕ ዘእተወትሉ ክብላ ከሎ ሂላሪ ክሊንተን ብወገና ንትራምፕ ሓደገኛ ወታደራዊ ኣዛዚ ክኸውን ብቕዓት ዘይብሉ ክትብል ገሊጻቶ ዝመጽእ መስከረም 26 ንመጀመርያ ግዜ ፊድ ንፊት ብኽትዕ ክገጠሙ እዮም ዜና ተፈጺሙ።
ንመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፈለማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ካብ ከተማ ጎንደር ወረዳ ደንቢያን ካብ ጎጃም ከተማ ጃው ተፈናቂሎም ናብ ትግራይ ዝኣተው ብኣማእ ዝቁፀሩ ሰባት ኣብ ከተማ መቐለ ይርከቡ ግርማይ ገብሩ ንገለ ዘራሪቡ ዝስዕብ ፀብፃብሊ ይኽልና ኣሎ።
ኣበይ ክትነብር ነርኪ?
ሰሜን ጎንደር ጥቅምቲ ሓደ ጀሚረ ክሳዕ ንሓሰ 4 ኣው ነይረ።
ሕዚ እንታይ እዩ ዘጋጥመኩም ፀገም?
መጀመርያ ማለት ሓሰ 4 ዝወፃኽሉ ማለት እዩ ዘስግአኒ ነገር ነይሩ ምሳይ ዝሰርሕ ወያነ ክነጥፍኦም ኢና ተጋሩን ቀትሎም ኢና ስለዝብል ንሂወተይ እናሰጋእኹ ነይረ። ወፅኤ ንናዝሬት የኸይደ ነይረ ምስ ቤተሰብ ክፅጋዕ ካብ ናዝሬት ተመሊሰ ደሞ ናብ ኣብሓወይ መፅ ማለት እዩ ካብኡ ናብ ጎንደር ደው ኢለን ሰላም ይምሰሉኒ ክዳውንቲ ሒዘ ክወፅእ ኢለ ወፅኤ ነይረ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንወልድያ ማለት እዩ ካብኡ ውረዲ ኢሎምና ወሪድና ብድሕሪ ግን ቀጢልኩም ኪዱ መንገዲ ኢሎም
እንታወት እዮም ዕጡቃት ድዮም
ክልተ ዕጡቃት እዮም ክልተ ዱላ ዝሓዙ እዮም ካብ ዝኾነት ገዛ ነይራ ገዛእትዮምና ሸሙንተና ተጋር ኢና ብጣዕሚ ካሊእ ነገር ችግር ክበፅሐኒ ኢለኣነ ምድምሉምሉ ድንጋፂ እውን ኣይፈልጥን ዝነበረኒ ቦርሳይን ገንዘብ ነይራናንን ስልክታት ገለ ወሲዶም ንኩላና ካብ ለቀቆምና ማለት እዩ እንድሕ ብሰላም ፀኒሒኒ ገዛ ከከይድ ከውን ሰላም ምስ ኮነ መንገዲ ምስተካከተል እዚ ኮይኑ ግን በቃ ዚኦም ይኮኑ
ውለደ በዮም ዘለዉ ሕዚ
ኣቦ የለይ ኣደ ግን ዓድዋ ነይዱ
ክንደይ ገይሮም ኣብ ጎንደር
4
4 ዓመት ገይሮም እንታይ እዮም ዝሰርሑ ኣብ ጎንደር
4 ዓመት ዘገልግልዎ ኣብ ግብርናይ
ሰራሕተኛ መንግስቲ እዚ ብኸመይ መፅኦም ዳ
እቲ ዓዲ ተበፅቢፁ ድሓር ተረክቦ ኩነቱ ደስ ስለ ዘይበለ ስለ ተቐዲመ ነገሩ ምስተፅናዕኹ ኩነቱ ምስተረዳእኹ ናብዚ ይኸይድ
ሕዝታ ይቱ ዝተረድኦም
እንተ ትግሬ እንተ ትግሬ ነው እንጂ ሌላ ምና እንታይ ለዉ ካልእ ኮን ናብሉ እንዲም ትገዛ ዘቃፅሉ እቲ መስሪያ ቤት ኩሉ ቀፂሎም ገዛ ገዲፍና ኩላ ነገር ገዲፍና መፅሉ
እዚኸ መንግስቲ እንታይ ኣቀባብላ ይገብረልኩም ኣሎ
ብፅቡቅ መንገዲ ተቐቢልዎን ተዚ
ተመሊሶም ንጎንደር ክኸዱ ድዮም
ኣይመስለኒ ኣይመስለኒ ምክንያት ኣምሂሮምና ኮ ማለት እዩ ህዝቢ ናብ ዓድና ዘይንብል ነበርና ሰባት ትምህርቲ ረኪብና ኮይና ገሊም ዳኣመን ክኸይድና
ትውልዳ ትግራይ
ክንደይ ጌርካ ጎንደር
30 ዓመት
ብምንታይ ስራሕ ትናብር ነርካ
ሆቴል ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ሓሰውና ወሪድና ከቢድና 30 ዓመት ሓቢርና በሊዕና ሓቢርና ነርና ኣቃቶም ልዕባ ናዮም ቆልዑ ብምኒ ውጣ ወያኒ ውጣ 3-4 ሚት ዝኾኑ በረዶ በረዶ ወረድ ገዛ ጠርሰብ ስብስሶ ስብርብር ኣቢሎ
ስድርኻኸ
በዓልቲ ገዛ ዮም ሓሪት እያ ሓደ ወደይ ብኣየር ሒዘ የመፅ ነይረ ኣቡሽ ይበሃል ሓሙሽተ መዓልቲ ብልዋዕለ ምልማድዊ ዩኒውስ ክኸይድ የባቃ ምን መይለምድር ኢሉ መሊሰ ብኣየር ሰዲድ
ናበ
ላፍቱ ቆላ ድባ ዝበሃል ደንብያ ወረዳ ማለት እዩ
ሳኸበ የለ ሕዚ
ኣብ ዓዳ ኒያ ኣብ ዘመዳታ ተሰኪዓ
ንብረትካኸ
ንብረታዊ ድላዮም ገይሮሞ በቃ
ሕዚ እንታይ ተሓስብ ኣለኻ
ቦታ እንተረኺበ ሓስብ ኣብዓዲ ትግራይ እየ እምበር ምንም ኣነ ብኢሉ ምንባር ኣይሓስብን ምክንያቱ 30 ዓመት ተቐሚጠ ሓቢርና በሊድና ኢሎም ዮም ሓሩኒ መንግስቲ ንድሕሪ ተሓባቢሩኒ ኣብዚ ሰርሒ መቕማት ዝሓስብ ኣብ ዓዲ ትግራይ
ብካልእ ወገን መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ ኣብ ዘዳለዎ ሰፊሕ መደብ ካብ ዘዘራርቦም ተመዛበልቲ ተጋሩ ገለ ንህዝቢ ትኽልል ዘይኮነስ ተሓታቲ ትፀገም ንምምሕዳር ትኽልል ሰበስልጣን ኢህወደግ ብፍላይ ናይ ትኽልል ሰበስልጣን ብኣያድን እዮም ክብሉ ይወቕሱ ግን ብዛዕባ እቲ ተጋሩ ፈልዩ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እዩ ዝብል ክስታት ዝምልከት ካብ ሰበስልጣናትን ተቃወምቲ ፓርትታትን ዝወሃብ ርእቶ ዝተፈልየ እዩ ንኣብነት ከንቲባ ከተማ መተማ ኣቶ እሸቴ መልኩ ኣብ ዘርኢ ዝተመርኮሶ መጥቃዕቲ ይኮነን መተማ ኩሉ ዓይነት ዘርእን ብሄረሰብን ዝነብረላ ምዃና ብምግላፅ ዝወረደ ጉድኣት ይፃረሎ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣካላት ዝወረደ ጉድኣት እውን ኣሎ ግን ገና ምርምራ ስለ ዘየብቅዐ ብኡ መልክዑ ኣይገምግምናየን ኢሎም ኣለው ካብ ከተማ ካብ كاب متن محاوسو كاب سمين غوندر نزت مزابلو تغارون مقبل ننا بزدليو نمفناو زسرح زلق زياو كوميتي اب كل التقرأي تمسريتو يسرحلو ناتو كوميتي زمرحوون اي تخلل حالا في بيرو حرشا اتو هايلي اسفها اب لعلو توم سباز استفادس اما متقعتي زر اتو كرموخانو اسمي روملولو
የተቆጠ የትግራይ ተወላጅ መሆናቸው ነው ሌላ ምንም አዲስ ነገር የለም ትግራይ ተወላጅ ስለሆነ ነው እዛ በተንባካቢ ሄድነካቢ ጎንደር ከተማ አካባቢ ምዕራብ አርማ
ዝተጠቁ ተወለድት ትግራይ በመሃነሙ ዩ ካሊ አዲስ ነገር የብሉን ተወላዶ ትግራይ በመሃነሙ ዩ አብከባቢ መተማ ከተማ ጎንደር ምዕራብ አርማጮ ከባቢ ባህር ዳር ንብሮቶም አኒው ንግዶም ተወሲዶም ሞይቶም አለው በቁጽሮም እንተ ዘይፈለጥናቋ
كوميتي أمن تمزابل تتقبلو أرغاقيو جنزب هبو نابي يزدلي وكباب خمز فانوام أتو هايل أسفها قليت أمالو علامات متقعتك كمي كمز قمو تحاتيتم أتو هايل خمز يبلو
የኛው ስለገበግመው ያው ዋናው አላማው ህገ መንግስቱ የተቀመጠውን ይደር ለሶችን ፌደራሊዝም ማፍረስ ነው እኛም እንደገመግመው
ንህና ከነግምግሞ ከለና ቀንድ ዓላማው አብ ህገ መንግስቱ ዝተቀመጠ ናይ ብሄር ብሄረሰባት ፌደራሊዝም ምፍራሲዩ ናይ ትግራይ ልዕልና አሎ እና ተባለ ዝግበር ምንቅስቃስ አሎ ግን ዝኾነ ክልል አብ ልዕል ዝኾነ ካሊ ክልል ልዕልና ይብሉን ናይ ሓደ ክልል ልዕልና አሎ ኢሎም ዝንቀሳቀሱ ኃይልታት አለው ብፍላይ قبل على حدا بهير ذاتكوره من قصقص الله ازيوم زغبروا من قصقص يزرى ازله
ازي غزاو تصغميو ناي حزبتات تصغما يكونن حزب محرا قبل على حزب تگراي تصليو بلون حابيروم زنبرو حزبتات يوم كبلون وسيخم بخال وجن تخوناتات بقربا خمز كتاتلو زغلصه تقاوم بارتي حدنت ملا حزبتات ايتيوبيا ماي اد زر تكون متقعتيو نزبل فصي مو خمز يقبلون زتوسنو منسيات بفلاي بمداي بوليتيكا امنات هي ودغن تربحتي ايكونومن ابزخون ووسنات تولادو تگراي سغمت نموساد مفتانم خمز فلطو وانا صحافيو اتو ادانطلا ገሊጾም
ይራንድነት ከመንጣት ይልቅ ምንላይ እንጥፋተው እየሰሩ ያሉ ጠመንበሩ የተቆናጠጡ ክፍሎች
ካብ ናብ ሐድነት ምምጻእ ንኸንፈላለ ዝሰርሑ ዘለዉ ኣብ መንበር ስልጣን ዝተወጥሑ ኣካላት እናንበድበድዎ ምዃኑ እዩ ንሰምዖ ዘለና እዚ ደይ መደይ ተባሂሉ ንሓደ ብሔር ምስ ካልእ ንምግጫው ዝግበር እዩ እምበር ብዝኾነ ተኣምር ተወላዶ ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ትግራይ ዘርኢ ተኮር ዝኾነ ዝተፈጸመ ከም ዘይኮነ ኣረጋጊፅና ኣለና ንህዝቢ ኣምሓራን ኦሮሞን ንምግጫው ን25 ዓመታት ደኺሞም ከም ዝፈሸሎም እዚ እውን ከም ዝፈሽል ርግፀኛ እየ
ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብዚ ኩነት እንተተበፅሐ እኳ ንሕና ኣብ ጎኒ ተጋሩ ኢና ጠጠው ንብል ኢሎም ኣለው ብዛዕባ እዚ ጉንፅታትን ሳዕቤናቱን ምላሽን መፍትሕን ዝበልዎ ንምሕታት ሰለሙን ኣባተ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮ ፌደራልን ክልል ትግራይን ኣምሓራን ፈቲኑ ከም ዘይቀንዑ ሓቢሩሎ ፃዕሩ ከም ዝቕፅል እውን ገሊጹ ኣሎ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ጥሮታ ዝርከቡ ሌተና ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ ንህልውና ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝግምግምን መፍትሒታት ዘቐመጠን ሰፊሕ ጽሑፍ ኣብ ቀረባ ኣውፂኦም ኣለው ጀነራል ጻድቃን ኤታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብምዃን ዘገልገሉ ቅድም ክብል ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ይሁን ፖሊት ቢሮን ሕወሓት ከምኡውን ፈጻሚ ስራሕ ይህወ ደግን ብምዃን ሰሪሖም እዮም ኣብ 1993 ዓ ም ጥሮታ ምስ ወፁ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ ዲግሪ ረኺቦም ኣለው ገብረ ገብረ መድህን ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ኣዘራሪቦም ናብኡ ክሕልፈኩም
ፖለቲካዊ ፀገማት ሃገርናን መፍትሒ ሓሳባትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ቀረባ ሰፊሕ ፅሑፍ ካብ ትፅሕፉ ንድሓር ኣብ ባይታ ኣብ ክልል ኦሮምያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ምዕባለታት ተፈጢሮም ኣለው እቲ ዕግርግር ቀፂሉሎ ብዙሕ ሂወት ሰባት ጠፊኡሎ ንብረት ዓኒሎ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ተወለድቲ ትግራይ ካብ ከተማ መተማን ካልኦት ከባቢታት ክልል ኣምሓራ እውን ዒላማ ኮይና ክብሉ ናብ ሱዳን ትግራይን ይሃድሙ ኣለው ይህ ወደግ እውን ብደረጃ ፈፃሚ ስራሕ ኣብ ዘካየዶ ግምጋም ስልጣን መንግስቲ ብዘይ ኣግባብ ምጥቃም ከም ሓደ ፀገም ኣቐሚጡሎ በቲ ምክሪ ይህ ወደግ እውን ኣብ ቀረባ ኣኼባ ኣካይዱ ትርር ዝበለ መግለፅታት ኣውፅኡ ኣሎ እቲ ዓዲ ናበይ ገፃእያ ትኸይድ ዘላ በዚ እዋናዊ ምዕባለታት زين جمر جنرال صارقان
تي زلعكايو حسابات بتاع مبزح ኣነ ዘውፃእኽዎ ፅሑፍ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ዝሓዲ ዝተገበረ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ ናይ ምግላፅ ምንቅስቃስ ብቐጥታ ተተሓሓዘ ኣይኮነን ንእሽተ ቅድም ኢሉ እቲ ፅሑፍ ወፅኡ ኣብ ዝሓፀ ግዜ ጥራሕ ዘይኮነ ስንነዊሕ ግዜ እናተኣከበ ዝመፀ መንግስቱን ባዕሉ ዝኣመነሉ ናይ ሰናይ መምሕዳር ናይ ግዕዝና እዚኣቶም ተደማሚሮም ያው ህዝቢ ቁጥዑ ክገልፅ ዝመሰለ መንገዲ ወፅኡ እዚ ህዝቢ ቁጥዑ ንክገልፅ ዝወፀሉ መንገዲ ሰላማዊ ጥራሕ ነይሩ ክበሃል ኣይኽእልን ነቲ መንግስቲ ዝበና ዘሎ መግለፂ ካብ ኩሉ ወገን እውን ያው ሂወት ጠፊኡ ኣሎ። እዚ ሕማቕ እዩ። ከምኡ ክኸውን ኣይነበሮን። ኣብ ልዕሊኡ እቲ ምንቅስቃስ ኣብ ናይ ሓደ ህዝቢ ፅላዓት ጥራሕ ንኸተኩር ውሽጣ ውሽጢ ክሰራሕ ዝፀንሐ ስራሕ ብጣዕሚ መፅበብ ዝኾነ መንገዲ ናብ ቅድሚት ወፅኡ ናይ ብዙሕ ሰብ ፍላይ ናይ ተጋሩ ኣብ ከባቢ ጎንደርን መተማን ሂወትን ንብረትን ከም ዝጠፈ ሰሚዐ እየ። እዚ ብጣዕሚ ሓዝን ዝኾነ ኮይኑ ግን እዚ ኣብ ናይ ግዜኡ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ባዕሎም ኣብ ሓይሎም ክጥቀሙ ኢሎም ዝፈጠሮ እምበር ምስቲ መሰረታዊ ዝዓዲ ዘሎ ፀገምን ፀገም ከመይ ክፍታሕ ከም ዘለዎን ክተሓዝ ዘለዎ ገይረ ይወስዶን። ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ፀገም እንድሕር ብሰላማዊ ዴሞክራሲያዊ ህገ መንግስታዊ ዝኾነ ኣገባብ እንተዘይተታሒዙ ናብ ክንደልዮ ዘይንኽእል ሕማቅ ኣንፈት ክኸድ ከም ዝኽእል ምልክት ዘርኣየ እዩ። ናይ ደገ ሓይልታት እውን ድሕር ኢዶም ክሓውስሉ ጀሚሮም ህዝቡ ኢዶም ይሓውስሉ ይህሉ ኮን እዮም። ኣነ ብዙሕ ዝፈልጦ መረጋእታ የለን፣ ግን ድማ ኢዶም ይሓውስሉ ክብል ኣይክእልን። ካብቲ ህዝቢ ዝገብርዎ ዘለዎ ንላዕሊ እንድሕር ኢዶም ሓዊሰብሉ ድማ ዝዓዲ እዚ ከም ዓዲ መጠን ጠጠውላ ክትከይድ ኣብ ዘይትኽለሉ ደረጃ ከብፅሓ ዝኽእል ምዃኑ ዝሕብር እዩ። ስለዚ ናይቱ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስቲ መሰረት ጌርካ ዝፍታሕ መፍትሒ ኣድላይነት ዝለዓለ ኣጉልዩ ዘርኣየ ጉዳይ ገይረ እየ ዝመስሎ።
ጀነራል ፃድቃን ኣብ ናይቲ ዓዲ ዝለዓለ ናይ ስልጣን ብርኪ ከም ዝነበረ ሰብ እቲ ፖለቲካዊ ኣንፈትን ዝንባለን ከም ዝፈልጥን ዝርዳእን ፖለቲከኛ እዚ ሕዚ ኣቕሪብኩሞ ዘለኹም ብዛዕባ ፀገማትን መፍትሕታትን ናይቲ ሃገር ሽግራት ኣቐዲምኩም ክትዛረብሉን ክትፅሕፍሉን ዝግባእ ነይሩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። ንምንታይ ን15 ዓመታት ስቕ መሪፅኩም ሕዚ ምፅሓፍን ምዝራብን ጀሚርኩም ንዝብልኹም እንታይ ምበልኩም?
እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ክልተ ነገር ይለዓል እዩ። ፅቡቅ ሓሳብ ክመፅእ ነይሩ ኣቐዲማተ ንፈልጦ ፅቡቅ ነይሩ ዝብል ሓሳብ ዝለዓል ኣሎ። ካብ ኣሉታዊ ዝኾነ እዚ ግዜ መሪፁ ሓደሓደ መጥቃዓት ክገብር ኢሉ ይመፅኡ ካብ ዝብል ኣንፈት እውን ዝመፅእ ኣሎ። እቲ ናተይ መሰረታዊ መፍትሒ ኣድላይ መሲሎ ተርኣየኒ እዋን ሓሳበይ ምግላፅ ናተይ መሰል እዩ ዝመስለኒ። ቅድሚ ሕዚ ንምንታይ ዝፀሓፍካ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣለውኒ። ሓደ ከረጋግፆ ዝደሊ ነገር ግን እንታይ እዩ እዚ ህዝ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካ ኩነታት ተበሊፅካስ ኣሉታዊ ነገራት ንምዝራእ ወይ ንምሕላፍ ተባሂሉ ተፅሓፈ ኣይኮነን። ፀገም ኣሎ። እቲ ፀገም ካብ ናይ ሓደ ፓርቲ ህልውና ካብ ናይ ሓደ ፓርቲ ናይ ምፍታሕ ዓቕሚ ንላዕሊ እዩ። እቲ ቅድም ኢለ ዘለሎ ዝነበርኩ ኣብ ህዝብታት እናተበተነ ዝኸይድ ዘሎ መርዛም ዝኾነ ኣተሓሳስባ ምስቲ ህዝቢ ዘጋጥሞ ዘሎ ፀገም ተደሚሩ ኣብ ዓዲ ውሽጡ እውን ሓላፍነት ዝወስዱ ጠንካራታት እቲ ጉዳይ ክኣልዩ ዝኽእሉ ናይ ተቃዋሚ ፓርቲታት ዘይምህላዎም ኣብ ደገ እውን ብኩሉ ኣንፈት ዝተፈላለዩ ፀላእቲ ምህላዎም ዘይተወደ ውግ ኣለና ኣብ ላዕሊ ሓደ መልክዕ ዘይሓዘ እታሕቲ ወገን ናይ እስላም መክረርቲ ምንቅስቃስ ኣሎ። እዚኣቶም ኩሎም ነቕዓት እናርአዩ ንዛ ዓዲ ከፈራርሲኦም ዝደልዩ እዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ብኣግባብ ዘይተኣልዩ ብሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስታዊ መንገዲ እንተዘይተኣልዩ እቲ ዓዲ ናይ ሓደ ፓርቲ ምህላው ናይ ሓደ ስርዓት ምህላው ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ዓዲ መጠን እውን ህልውና ሓልያ ከምታ ህዚ ንፈልጣ ዘለ ዓዲ ኮይና ናይ ምኻድ ዕድላ ኣብ ሓደጋ ይወዲቁ ኣሎ ኢለ ኣሚነ። ካብዚ ዝዓቢ ሓደጋ ድማ ስለ ዘለ ኣብዚ እዋን እዚስ ስቁባል ይግባእ ዝመስለኒ ሓሳብ ተቅርብ ኢለ ሓሳብ ይቅሪበ። እዚ እቲ መበገስ እዩ። ኣድላይ ዝመስለኒ እዋን ማለት ኣፕሮፕሪት እዩ ኢሎም ዝኣመን ኩሉ እዋን ኣነ ዝመስለኒ ሓሳብ ንሚኒት ኣቅሪበ እንኳዕ ንፃርካ እንኳዕ ኣቅረብካ ይበሃል። ሓሳብ ድማ ብሜሪት ይርአዩ እምበር ንምንታይ ከምዝኾነ ንምንታይ ከምዝኾነ ኣነ ብዙሕ ትርጉም ዘሎ መሲሎ ይስምዐኒ።
ናይዞም ፀገማት እዚኦም ቀንዲ ምክንያታት ቀንዲ መንቀሊ ትብልዎም እንታይ እዮም?
ናይዞም ፀገማት እዚኣቶም ቀንዲ መንቀሊኦም ኣብ ዓድና ብከይዲ እናፀበበ ዝመፀ ናይ ዲሞክራሲያዊ ሃዋህ ምፅባብና ሕብረተሰብ ብዝመሰሎ መልክዕ ተወዲቡ ሓሳቡ ዝገልፀሉ ተቃውሞኡ ዝገልፀሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት እውን ከም ድላዩ ዝንቀሳቀሰሉ ሓውሲ መተንፈስ ዝሰኣነ ኩነታት እናተፈጠረ ከይዱ ኢለ ዝኣመን። ናይ ሓደ ፓርቲ ሙሉእ ልዕልነት እዩ ዘሎ ኣብቲ ህጊ መውፅ እውን ኣብቲ ፈፃማይ ኣካል እውን ኣብቲ ናይ ህጊ ተርጓሚ ኣካል እውን ኣብቲ ህጊ መውፂ መሰረት ገይሮም ክውፁ ዝግብኦም ንቲ ስራሕ ፈፃሚ ክቋፀሩ ዝኽእሉ ኣካላት እውን ኣብዚኣቶም ብምልኦም ናይ ሓደ ፓርቲ ሙሉእ ልዕልነት እዩ ዘሎ። እዚ ልዕልነት እዚ ምስኡ ተዛሚዱ ናይዚ ዓዲ ናይ ኢኮኖሚ ኣካይዳን ናይ ኢኮኖሚ ስርዓትን እውን ናይ ሰባት ፖለቲካዊ ጠባይ መልክዕ መትሓዚኡ ኮይኑ ናይ ሰባት ፖለቲካዊ ጠባይ መግዚኡ ኮይኑ نتو پارتن من گفته دلیو سامع حساب تریکا یا کنترلاتی وارکا حیض زلکا دیکونه من حالا خطریت کاریش دیکونه دما تقلص زی از حبرت سب تام تخلع لیوان توسط سکونتات نزیل بدمر نای دموکراسیایی هواهو مطلب نمیشه از من گفته عمل نزلو نای من گفته سنتان نای دل خا متکمی زوحلو حلفتلو تواهلم زل حلو زلو زي عبي تفاتيو زين مفتاح منك فعسونا أدلايو تخكلني أيو لا يوسد جن منشو تقوات أصاري زي بلو تقوات أصاري كذكال نخوح زل حلو زلو سلطان بل حلو زلو سلطان مالك أيكم أفتو السنة يزغل أنا من قصة أكل أفتو السنة يزغل أنا من قصة أكل كونا منشو نتم سرح تتسان تقوات أوزغل أكلة أفتح حبرة سب استركير تفينو ما يكونون تأميدهم زلو بنا حدا بارتي سنة يدلي يترح يزغي زلو بنا تيت حساسبة ديموكراسي أو حدا عدي سخون عينة صدود اللي تهلوون بنا حدا بارتي سنة يدلي أيه النزل لا يستفل له حيل ثب لا يستفل له نحبر السب ربح كل حيل ثب عم منجو أم بزقبر تحسح لا يزيع توم مزيد كوين إزمنتو عدنا زل لغناتات كم زي كونه تنزيد عدنا توم كلهم ناي ديمقراطية قوامات ناي ديمقراطية تكلا ناي من قصدي ناي check and balance الصراحة كومبليت لتأثر مخانو زمس أو يلي زامن هذه جمجمة جيروز بقربة زي قال قال يوم حلفت توم طواهيل متوجدون مسألة أوستراكتر من حذية حريم يوم قصالو يتغفل هذا جزخانه يكون من قدي كاسلطان توجد خالي أنت مسؤول، أثناء بوليسك أو سرعت كمزل وانتقلت له، كجديد أنت زي كونه هي محيش. الذي مسرته ومفتحه نايتو ديمقراطية وسرعت ملك مزل ومن جدي عفت حبر السب عفت جوار زي معلو. تهجم من قسم بزفقده مزرت عفت جوار زي معلو. بزي كفكر كل رما بتهجم من قسمي عدلين تقولون ريفايزنا جوركا نعموكا نشعها الخدم اللي مسرح زي مهلاو. فأنت أرغم نوعه لشمرز الناس أولا خير استرحى بمهلاو.
إيه ودك ناتي زلوا شجرات جمجم الله ناتي مفتح تاتون شجرات ون أقمت الله بحكي ناتي سجم زمت مفتح حسابات دي زعرب زلوا من قصدي لهم لا تعملوا
أما جا مرة تودب نهزدي أنتو نهزدي خلاص تورجوت صراحة نجم جامو التوس أنا درجة أول متقنة حر حرت جامات مر عيون أو أنتو يوزب الرأي لني زي ما بقى سجيرو نبعلو كم حراري أو وشتيت أنا كايدي موالون تابع زلوا صراحة يوزب الرأي لني ناتو هذا لقد بيتم المنتقنة أو نايتي في أفلتكا خلين زي كون هسا عارة أخوين نسل الزغطفل ناسو صغيرت تارتيو من معرري بحلوك صرح هذا اللو صرح لكي ناي هاجر أفلتكا فنساتون أو انتا وستوات أوكر لو زغطفل يخوني لي فيقبر باتقالا لك الرأي كاللوغن تتهز دبر زل صرح عارتو صحفي سيناريو خلطة إلى زغمتكو مالك ديهون خلطة إلى زغمتكو بزعبي ناي مخان حد اللووني إلى زغمتكو نقر يخون زلو خلي زراربا يهديك توسنا درجات أقامات ريو يعطهم جمجم زعب زبها المنقدي كنفتحوا من أيلو من كساس جمروا الخناتات يزلو رقت من كساس جناي تودان تجمروا يزلو منتاي كم زخيب جنا كرة يزلو أنا قريب كشاف هذا يزلو من information كن أوش تفاتنا بعلتنا نفتحينا أفتاتنا تجمعون أفتات ما تجمعون أي بوليس تجمع يكون الديمقراطية حال حال شو منتقصوا يوم جن بمسرة تونت ما يكشف بمسرة تونت زيو تواهي لكجلة أي سمعون بحاسيرو في سيناريو خلطة إلى زعمة قوات الصحف نسيز خون زلو بيد ما نتوم زرعوا ملكتات عقبسو نتوم سنجزي كذف عنا حين تقول نمبر نتوم قداي بمسرة أي فتحون زلو الرعاية لن تهجى من قصة بزفاء ده مسرة قلت كوي سرحت كلوة أنه هذا حالة عامت مستقور سرحتي بمولهم نايتيبيا نايتقهم وفارستات مع خلوم وسعى خوين زلو أو وسعى يكون زلو كوسعى بزفاء رجعوا تاوي عدي محمد زلو مسمن بزعوان كاي تزاريو كان تايم مفتح كم تمسون زي فلطة اللي كنا فاتت تفتي تقول داي لحادة فارتي صراح من معرضاي لحادة فارتي عوش دلوس أقامات معرضاي زي قنس لعبي أسألة يهلونان أنكار رامي سرت كتكمت ناي مقوارن زي مقوارن قد داي نسو تلازي وتو بوليتكا سيستم بتقلالا كعرضي اللو زي نخا عرضي دما ناتي مفتحي منقستي ألا تاو صراحة الناس رح يسمع وتو فارتن قالوا تفلا للبوليتكا وحيثات بحد غيلهم عالسيحهم نازلتين تفلا للرعايات تفلا للممارسات على مدرخ متيهم إذا حد خليه لا يذكر ذلوا زول حسب بسيلو قوته إنه بس من قد زي المدرخ مفتحي بحد وقل إذا حد وش تفتر ذلوا بأتكن بحمسن حد حد سلطان ما حد سلطان إذا ورك على كوز زول شاف تسفونا سلام ما مفتح نحجة بري غوره بحالي وقل عبد حدي حالا في النزل سمعهم دول دولات خلت ثلاثة فارتات تفتر إذا عتهم تفتيرهم نتو ديمقراطية وسرعات زت أمام المسارات كهلوي جورو. نزي عتهم حيل دما عفتو سرح فت أماي ናይ ምቁፅፃር ዓቕሚ ክዓቢ ይገብሩ ናይ መንግስቲ በዓል ስልጣን ከምድላዩ በቢ ዝሓለፎ ንገሊኡ ዘህፍትመሉ ንገሊኡ ዝርክየሉ ንገሊኡ ዝቐፅዐሉ ንገሊኡ ዝሾመሉ ንገሊኡ ብስልጣን ዘፈራርሐሉ ንገሊኡ ድማ ስልጣን ዝጥቕመሉ ዓይነት ኩነታት ከይፍጠር ይገብር ተጀሚሩ ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ኣብ ድልዱል መሰረት ኮይኑ ንቅድሚት ይኽፈል ናይ ህዝብታት ሓድነት ቀንኪሩ ይኸይድ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለኒ በዚ ተጀሚሩ ዘሎ ነገር ገና ይተወደአን ኣጀማምሮ ክርኢ ከለኹ ግን እቲ ጉዳይ ንቅድሚት ደፊኡ ድሓር ብዝሓመቐ መንገዲ እንደገና ንክመፅእ ዝገብር እምበር ንፈታሕ ይኮነ ኣረኣያ ኣለኒ
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ንሌተና ጀነራል ፃድቃን ኣዚና ነመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
እዋ ምሕላፍ ስኳ ክንደየናይ ከይተሕልፍዎ መልእኽቲ ግደፉ ትብሉ ናይ ዝደለኹም ተሕልፍዎ ናይ ዘደለኹም ከዓ ድሊት ትገብርዎ ሕይ ከዓኒ እዞም ኣብ ኢትዮጵያ ብቐዳማይ ክርቡሽ ዝቐነዩ ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ኢና ኢሎም ኣይኮኑ ወፅኦም እንታይ ደኣ ብጓስጓስ ትግራዋ እዮም ከዓ ቀቲሎም ብጓስጓስ ናይ ትግራዋይ ንብረት እዮም ከዓ ዕንዮም እዚስ ኣብ ዓድና እዚስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እዋ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንሕና እኳ ኣብ ወፃ እንዳተቐመጥና ኣብ መንጎ ንዓና ዘይመስሉ ኣስተርሒና እንዳነበርና መን ኢኻ ካበይ ዝመፅካ ኢኻ ንወይንኻ ዓይነት መልክዕካ ኢሎም ጠይቁና ይፈልጡን እዮም ሰላማዊ ሰልፊ ክበሃል እንከሎ ድማ ብሰላም ወፂኢኻ ብሰላም ሰሪሕካ ዮ ክትኣቱ ከለካ ኢኻ ሰላማዊ ሰልፊ ዝበሃል ንምሳሌ ናይ ዓድዋ ሰላማዊ ሰልፊ ሓደ ሰብ ከይተወቅዐ ሓደ ሰብ ከይተቐጥቀጠ ብሰላም ወፂኦም ብሰላም ካኣትዮም ንሱ እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ዝበሃል እንድሕር ዓዲ ከይትባላሾ ንብረት ከይዓኑ ሰብ ከይኸፍኦ ዝሓስቡ ኮይኖም ብከምዚኣ መልክዓ ወዲኦምዎ ሰሪሖምዎ ክኣትዉ ይግብኦም ነይሩ ግን ሕዩ እውን ስቂለ ይልፍልፍ ኣለኹ እምበር ከምዘይተሕልፍዎ ይፈልጥ እየ የቐኒየለይ ንግስተ ብርሃ
ሰላዊ ድምፂ ኣሜሪካ እዚ ሓደ ሓውና ኤርትራ ከይደ ነይረ ዕለት ሓደ መፅ ኣብ ኤርትራ ከዓ ድማ ኩሉ ሰላም ደኒ ኣብ ዓዲካላዊ ደፅሐ ነይረ ኢሉ ካ ክትበፅሕ ዝግባእካ ኩታታ ዝነበረ ዒራዒሮ ኣብ ማይስሩዋ ክትበፅሕ ነይርካ ዓዲ ኣብቶ ክትበፅሕ ነይርካ ኣብ መላእ ኣብ ትሕቲ ጎዳጉድ ዝተቀዩ ዘለዉ ኤርትራውያን መሳኪን ኣብኦም ክትበፅሕ ነርካ ምስዑ ምድረ ስኦል ድያ ምድረ ገነት ኤርትራ ካብኡ ንንዮ ሽዑ ንተዛረብካ ነርካ ተዘይኮነ ምዚ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ እግርግራ ተኣሳሲርካ ኤርትራ እግርግር ትበሃል የብላን ኢትዮጵያ እግርግር ኣትዋ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ስለ ዘሎ ሰብ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ይዛረባ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ግን ርኦ ዘይብሉ ሰማዕ ዘይብሉ ወይካ ድማ ረዳኢ ዘይብሉ ኣብ ትሕቲ ምድሪ እዩ ዝጠፍእ ዘሎ ተቐኒ ኣለዉ
ሄሎ መዴብ ኣነ ሓንቲ ክርዳእኒ ዘ ናይ ኣሜሪካ እንታይ እቲ ኣሰራርሖም ክርዳእኒ ዘይከኣለ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኩሉ ህዝቢ እናተቐሰለ እናተገፍአን እናተጨፍጨፈን እንከሎ ኣብ ኤርትራ መገሻ ከይትፍፅሙ እንታይ ፅዎን ብሓሸ ህይወት ክረክብ ኢሉ ዝሰርሒ ዘሎ ናትኩም ረድኤት ስለዘይ ዘሎ እዩ በዓሉ ሰሪሑ መሬቱ በዓሉ ትወኒኑ በዓሉ ሓሪሱ ክነብር ይደል ዘሎ በቃ ኤርትራ ከይትኸዱ መንደፍ ከይትኸዱ ሰላም ደለና ኣብ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ሰላም ደለና ዜና ወይከ ዘየለ ሓሰብካ ፕሮፓጋንዳ ናብ መንግስትን ህዝብን ኤርትራን እትፍፅሞ ሸመን እዩ ኩላትኩም እንታይ ከምስኩም ናቶም መጋባርያ ኮኸንኩም የቐኒለ ዳንኤል ካብ ካናዳ
ንኩልኹም ኣብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም ካልኦት እውን ዝኣኽልና ከነቕርበልኩም ኢና እምበኣር በዛ ኣልኣሚን ዓብደለጢፍ ሰብ እናበለ ዝፃወታ ደርፊ ክሰናበተኩም እየ ፅባሕ ሕሳብ ንረኸብ እኒኣፈወቀልዋም ለይቲ ድሓ ንሕደሩ
ባለዎ ክግምት ክዝክር ش لبقى على ما يتكبر راه راين بين خا راين خطب كتولد كلها ببدح أرضا كتموت كلها
This program has come to you from the Voice of America, Washington.